Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите. Подарик.
Къде си Зори и Анна са ни на гости в Неслучайни срещи. Автори на книгата
Вкусна география.
Вкусна география. Откъде да започнем да чертаем географията на тази книга? Деси.
Според мен началото на книгата идва от недоволство на две майки от учебницата по география и от желанието
човек
децата
и
да...
Тогава.
Добре, човек и общество, материала, който е по география, решихме, че нашата родина и нашата България е много по-красива и по-интересна и по-вълнуваща от това, което се описва в учебника. И понеже храната пък е най-лесно разбираемото нещо, защото всеки от нас се храни, решихме да покажем географията на България през вкуса, който можеш да опиташ на всяко едно място. И така, стана Вкусна география.
Вкуса на децата или вкуса на майките?
Вкуса на мястото.
През вкуса на децата обаче, защото когато навивахме момичетата да се включат заедно с нас в този проект, изричното условие беше те да имат право на вето върху всичко, което не обичат, не ядат и не биха препоръчали на своите съученици, така че от книгата липсват всички пъчи.
Не сме яли пъчи.
Да, защото си спазихме обещанието и наблегнахме на нещата на онази кухня, която все пък би била интересна и вкусна на децата. Макар, че това означаваше да селектираме само определени от местните ястия.
То условието всъщност беше или получаваме хонорар. Имаше два варианта. Получаваме хонорар или може да не ядем.
Анна е една от авторките на книгата, заедно с Дара.
Да.
Която ще ни дойде друг път на гости, надявам се. И Анна е почти на 11. Да. Май няма така добро отношение към храната.
Да, освен когато не си гладен.
То всеки може да пише кулинарна книга, когато обича да яде.
Да, това беше предизвикателството всъщност.
Докато смятахме, че е много по-автентично да има и деца, които така не ядат всичко. Както всъщност много от децата, ако ги попиташ, има много неща, към които се отнасят с подозрение. Или да кажем, ги оглеждат отдалече и...
И твърдо заявяват, това не го обичам, дори не са го опитвали.
Имаме едно познато дете, което яде само жълти храни. Например, кашкавал, хляб, царевица, картофи и други такива. Не яде зелени, не яде червени, само жълтото му е безопасно.
И повечето не се обиждаме.
Не ти.
Има нещо друго всъщност. Ролята на децата беше много важна в тази книга, защото всъщност ние попадахме на места, които са малко познати на градските деца. И тази кухня, която е много българска, защото тя отразява местния бит, местните географски условия, природни условия, всъщност децата в града не я познават. И дори имената на храните са особени и различни, като примерно надупени патета, което всъщност означава картофи, обърнати с гръбчето нагоре, или баницата с нищо, която се казваше
ялова
баница, защото е просто само тесто. За децата в големия град тези дори думите са неизвестни. Вкуса също е непознат. И всъщност това беше хубавото, че успяхме две майки с две деца и двете не са много по яденето, да пътешестваме и да се забавляваме.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Хайде да разкажем какво точно представлява книгата. Това е описване на един дневник на вашето кулинарно пътешествие.
Само, че да, той не е съвсем документален, защото момичетата казаха, че не искат да бъде едно към едно и измислиха, че трябва всъщност главните герои да бъдат момчета, които пътешестват с баба си и нейната кола. Изобщо цялата структура на книгата е тяхна идея. И една от главите е написана. Всъщност любовната история в книгата, да издам направо, си е написана съвсем едно към едно от тях.
А тата я коригира.
Всички имат редакторска намеса, но това си е в реда на нещата, даже най-големите писатели. Но беше ужасно приятно да ги слушаме от коридора, как пишат, и от време на време се чуват радостни възгласи, като не мислят някое изречение.
Всъщност това, че две момчета пътешестват с баба си, решихме да е по-така нестандартно, защото две майки с две дъщери е по-така звучи, които кулинарстват, е по-общо прието. А пък и бабата, която е пенсиониран фотограф на природни забележителности. Двама младежи, които на 13-14 години на момчетата, последното нещо, което ще им дойде в главата, е да събират рецепти, но пък може и да се случи. Така че решихме малко да провокираме другата половина на човечеството.
Къде обикаляхте?
Къде ли не, на места, които аз не съм... Де си ми показа, аз не съм подозирала, че съществуват. Първо ходихме в Горно Драглище, което е едно прекрасно село между три планини, Рила, Пирин и Родопите, в една висока седловина, не се казва това. Където се оказа, то не е официално нито етнологски резерват, нито етнографски резерват, нито нещо друго, но наистина запазен на една култура, дори език, който е много специфичен, с много силен аромат. Да речем, когато една жена им леко прилива над дънките, да речем, не се казва, че е напълняла, че е изкипяла, изчипела на местен диалект, като мляко. Или когато в къщи човек разтребва, не казват разтребва, къщува, което ни стори много приятно. Въобще цялото място имаше силен характерен аромат, който едновременно е роден и е много непознат.
Той беше романтизъм.
И всъщност Деси познаваше нашата домакиня Дешка Кротева отпреди. Те там отглеждат на един специален местен деликатес от типа на прошутото, но много специфичен за региона и въобще пазят най-различни кулинарни традиции. Това беше първото. После какво беше? Черни вид,
който беше най-хубавото изцяло.
Какво особено има в черни вид?
Първо мястото, където бяхме, беше хубаво. Второ, имаше зелено сирене, то беше вкусно. Трето, срещу нас живееха едни архитекти. Аз искам да стана архитект, тъй че ходих да натрупам знания.
Освен това, самия Балкан беше много красив там, а и ни запознаха с децата от местното училище, които нашите домакини, освен че отглеждат зелено сирене, възпитават едни страхотни деца през храната, през връзката с нея.
Това е единственото място, където се прави зелено сирене,
да,
ли така?
Да.
Всъщност, някои от местата, които избрахме да посетим, са места, с които ние работим. А когато казвам ние, това е организацията Slow Food. И книгата е всъщност в партньорство между Slow Food и издателство Точица. И решихме да покажем някои от продуктите, които подкрепяме и с които работим. Един е този колбаса, който стана дума в Горно Драглище, зеленото сирене, и другото място, където целенасочено отидохме заради това, е Смилян, заради смилянския фасул. И други места. Всъщност, опитвали сме се да попадаме на места, където има запазена природа. А там, където има запазена природа, и местните общности са запазили своя бит, своите специфики. Искахме това да покажем, че все още има такива места. където се потапяш и забравяш за глобализация, забравяш за чипсове, снаксове и други такива неща, Макдоналдс.
Само да допълня, че освен Горно Драглище, Черния вид, бяхме в Къснолък, т.е. Къснолъшкото село Драговищица, където брахме череш. Кюстендил, да. Разбира се, грешка на език. Кюстендилското село в Драговищица, където брахме череши в истинска черешова гора вечерта преди Еньов ден. А също в Смилян, в Родопите, където ходихме на екскурзия с един в съдеход, буквално. И с разни урви, камънаци, течение на реки.
Слизаха клони в самия джип, защото стъклата бяха махнати.
Истинско просто... сафари беше, родовско,
да,
сафари.
И сестра ми спа през цялото време.
Да, имахме, страхуваше от...
имахме и малка съавторка, която е всъщност най-яшната от малките.
Която много точно в книгата, само че под друго име.
И така, всъщност всички, всички места, които са описани в книгата, и Странджа, и Златия, и Велико Търново, и Добруджа край Шапненския фар, са били посетени наистина, поне от част от, от екипа ни. Като... Да. В едно или друго време няма нито едно място, което да е така изцяло
на книга,
на книга само така да го познаваме. Там са и родните ни места, и места, които просто обичаме да посещаваме и да познаваме малко по-дълбоко. Защото част от идеята на книгата е, че биографията е нещо, което трябва да се преживее, че то е прекрасно, когато е лично, когато има емоция, свързана с мястото, и така в картата, която човек има в ума си, винаги стоят места като това място, където си загубих мечето, да речем, или там, където ядох ужасно вкусен ни картофки, или там, където ние се загуби и трябваше да я търсим, примерно.
Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? АБВ-запетая, забравих ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Къде е момчешката дързост? След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Щом той ме повтаря, дали?
Сега тебе ще те питам.
Винаги на ваше разположение.
Какво ти беше най-забавното по време на пътуванията и по време на запознанствата с различни райони, хора и манчи?
Ами, най-забавното беше, когато писахме това, което писахме.
Самото писане. История.
Самото писане всъщност беше по-забавното, би казвам, за така ли?
Ами да.
А вие измислихте ли си я?
Ами да, измислихме си.
Съвсем измислена.
Съвсем.
Каква? С елементи на личен опит.
А от страна на Дари, аз никога.
Тук е момента да кажем, че тази страница, която писаха те, е любовната страница, така че няма да си признаят изобщо, ако е документална.
А на приятелките, на съучениците, разказали в какво са те въвлекли мама и Деси?
Ами да, аз занесох книжката още в деня, в който излезе. Ето, значи, най-хубавото беше в черния вид, като обикарахме по планината, защото стигнах първа.
До къде? До Бенковската пещера.
Да. И... Лошото беше, като трябваше да ям онзи ориз. С какво беше? Дреболиеките ли?
Ама всъщност не го ядох.
Да, не го ядох, ама както и да е.
Къде щеш да ти се случи това?
Трябваше да го ям. Корно драглище. Самия факт, че трябваше да го ям, беше достатъчно ужасен.
Дори не го опита.
Ами не.
А кое ядене си изяде най-бързо и най-вкусно?
Много ядох от яловата баница. Беше много вкусно.
Къде беше яловата баница?
Пак там.
Най-много ми харесаха, обаче не ядох най-много, защото ставаше тежко. А тези сиренцата и козунак в черни вид.
Отново черни вид.
Да, най-хубавото.
А там беше много забележително, защото дойдоха други деца от местното училище. Които готвиха. И всъщност видяхме момчета на 12-13 годишна възраст, които месеха и се бутаха кое повече да меси, да правят ни пърлинки и не даваха на момичетата изобщо да се доберат до този процес и бяха много, много чаровни, като от синьо лято излезли едни такива целите брашно и ентусиазирани. Още не могат да координират всичко, обаче с огромен ентусиазъм.
Всъщност този ентусиазъм е култивиран много старателно от Цонка, която е учителка по математика в селото, в училището на Черни вид. Те създаваха преди няколко години клуб на Слоуфуд, младежки клуб на Слоуфуд. И децата страхотно се забавляват. Даже сами инициираха създаването на градинка, в която съдят картофи и други такива зеленчуци. Имат много строго разпределени функции. Тези, които по-им се отдава селския труд, работят когато се съди, а пък девойките готвят, когато трябва да се вече консумира продукцията. И всъщност Черни вид е едно наистина много важно място в цялата мрежа на Slow Food, защото освен зеленото сирене, което е уникално, се работи много с децата, което е важно, защото ако децата не си познават кулинарните традиции на мястото, в което живеят, те хайде да не кажем дърво без корен, но един съществен корен от тяхните устои го няма.
Животът на другите. Подарик.
Така, като си мисля за тази книга, как я писахме, за мен беше най-вълнуващо, когато решихме с Зори да вместо да ходим до нашите родни места, да сготвим и да разказваме на нашите деца за нашите бели едно време. И така се родиха учените зъби, така се роди сока от вишни и разни други такива вълнуващи неща. И децата ни гледаха и казаха, Боже, колко интересно детство сте имали. А всъщност то така беше, различно от тяхното сега, за съжаление.
Ама тяхното също е интересно,
да,
по други...
Да, не за съжаление.
Ами, тогава то някак си имаш много повече свобода и така...
Но сега имаш...
Но сега има други неща.
Интернет пространство.
Да, а тогава имаше цялото поле, на което можеше да тичаш. Различни.
Всеки случай Деси ми припомни доколко силна е емоционалната памет, свързана с храната. Колко различно е от това да си спомнеш визуално, да възкресиш някаква история. От това наистина ти замирише по същия, по същия
начин. Като бабината кухня.
Да. Много, много силно се разчувства човек, когато усети забравена миризма от такъв отминал период. Много, много силна емоция и е много важно се оказва за него да върне времето по подобен начин. Много съществена част от самия него, която е скрил. И дори думите, които се отнасят за храната, могат да я носят. Примерно, независимо от всички здравословни и други съображения, самата дума джиджипапа, което е всъщност едни пържени филии, но тя е натоварена с много, с много детство за мен, както и сок от вишневи листа, което беше от цялата вишна, която обграждаше кухнята ни едно време. Така че, както и с географията, така и кулинарията е много повече въпрос на лични истории, въпрос на обич, въпрос на спомняне на това, кои сме, отколкото на чисти факти.
И почитание към храната.
Да, почитание към храната, към свързаните с нея човешки отношения, към времето, което е изтекло. Както в Пруст той си спомня детството през мъдлените, така и тук се опитваме чрез различни храни ние да си спомним всъщност кои сме, къде сме ходили, какво ни се е случило през цялото това време, за да не бъдат безвъзвратно изгубени тези години.
А какво научихте, мами, по време на сътворяването на тази книжка?
Тя Деси май ги знаеш.
Да, знаете ли, всъщност се оказа, че двете части на четиричленния екип, макар че в София се познаваме достатъчно добре, когато попаднахме в тези места, се оказа, че имаме много какво да си дадем един на друг, всъщност. Преоткрихме се, да, и даже по някакъв... За мен лично много интересен този процес на преработка на нещата, които аз знаех и споделях с тях през очите на Зори, която никога не беше попадала на тези места. Не беше... Дори, може би, някои от нещата, за които говорихме, не е било тема за нея. Обаче, някакси тези факти, мои някакви преживявания от преди, тя ги претвори в такъв начин, по такъв начин ги пречупи през своята собствена емоция, през своите собствени спомени, своята гледна точка, че в крайна сметка се получи една много интересна симбиоза и може би ако трябва да кажа какво научих, е това, че ние виждаме с различни очи едно и също нещо.
Много често споменавате емоция. Това е било голямо приключение и за вас, големи момичета.
Да, абсолютно е така, да.
Аз и чисто практически научих страхотни неща. Мен много ми е приятно да се занимавам с тези такива неща. И точно такава кухня също харесвам, каквато Деси ми показа. Различна, да не е много скъпа, да може да се направи бързо и децата да я ядат. А не да седи така.
Ами то всъщност това е било философията на нашите баби. Храната да е ефтина, бързо да става и многолюдната челя да яде. Така че точно това е.
За човек, който работи, който така, в същото време обича да си огажда, обича да огажда на другите, но по възможност да не мине целият ден и да не отива цялата заплата.
А какво научихте като рецепта? С какво се промени начина ви на хранене? Мама не прави ли вече ялова баница по-често вкъщи?
Утре ще я направя.
Да не си пожмявам. Но баканите картофи.
Аз много я харесвам, защото тя струва по-малко от джобните на едно дете за закуска. Тоест някъде смятах към лев 50 излиза цялата ва баница, което е просто жестоко. И е ужасно, ужасно вкусна. Баща ми не можа да се спре.
Четворно по... Ещина от моите джобни.
И всъщност всичко, което е в книгата, е там, защото ни е било вкусно, поне на по-голямата част от екипа.
Да. Така е, да.
По-възрастно.
И може би има и нещо друго, защото в нашата работа, примерно в Slow Food, много често се сблъскваме с клишето здравословно хранене. Аз го наричам клише, защото според мен твърде много се експонира темата и твърде много се набляга на това нещо, без понякога да се разбира какво стои зад думите. А всъщност тези рецепти, ако се прочитат от някой заклет последовател на здравословното хранене, сигурно ще бъдем заклеймени, защото вътре има и пържени филийки, и баница, да? Много тесто, много такива неща ни ужасно страшни.
Ето един човек, който много обича мисълта да се храни здравословно, но по това, което тя наричат клише, но... Ама рядко му се отдава, защото още не му дават да си готви сам. И даже не му дават и да си направи това, което иска, да не яде това, което другите са направили. Кой знае защо. Обаче наистина мен ми се струва, че тези рецепти са бая мазни.
Да, обаче
аз
искам да подчертая, че всъщност, когато говорим за здравословно хранене, ние изпускаме елемента на движението. Тоест, едно време нашите баби и децата са се хранили по този начин, но те не са седяли пред компютъра по цял ден.
А с филията след топката.
Да, и тогава може да дадеш и 5 пържени филийки и едва ли ще ти се отрази пагубно на здравето. Така че, много се надявам никой никога да не възприеме тази книга като книга за здравословното хранене.
Все пак това е география.
Като книга, която те кара като да мислиш къде си попаднал, като попаднеш там, какво откриваш. Т.е. може би да събуди повече откривателския дух във всеки, който я види и прочете.
Аз да защитя само рецептите, че на мен ми се струват даже много, като за мен, да, здравословни, предвид на това, че има примерно пестил, което съм особено горда, че успях да направя. Което си е чист плод, всъщност един десерт, който не съдържа абсолютно никаква захара, само сливи, които се сушат. Или балсуджук, който също се... Той всъщност са орехи сурови,
топени
в розов сок.
Това от кой район беше?
Това са Търново-Габрово, е централната част на Стара планина.
Ами, като го купихме в магазин, този въпросен
Балсуджук.
Бял суджук. Така е правилно да се казва.
Не, но както и да е, давай.
Да, то се оказа, че този, който го е правил, ти е капровец, не беше сложил киростов сок, беше сложил желе.
Желатин.
Да. Всичко се обяснява с това, че е габровец.
Да.
И с опита да направи повече от по-малко.
Мен ми харесаха и двете. Обичам желатина.
Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте какво, надежда, надежда за всички. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всеки трябва надежда да има, и на всеки бих давала аз колкото трябва за трима, а на този, който няма пари и сам отвънка поглежда, бих му дал без да плаща дори. всичката своя надежда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла.
А в училище занесохте ли книжката?
Ами вече не вече имаме готин господин по география. И той я хареса.
Аз началото казах, че всъщност това ни е провокирало, но по-скоро така тръгнахме, но накрая завършихме с много повече кеф. Значи, отколкото да размахаме шпаги срещу образователната система, защото тя е смисъл.
А книгата е учебник, разбира се, само на шега. Тя е художествена литература и тя е учебник в един такъв въображаем план. Никога не се стараем в издателство Точица да правим учебници, които да влизат в училище. Ние правим книги, които разказват същите неща, но по един начин, който предполага свобода. Предполага да не е регламентирано, предполага да се чете за удоволствие, а не по принуда. Всъщност всеки учебник, който мине през цедилката на всички инстанции, трябва да бъде одобряван, трябва да бъде писан с идеята да бъде одобряван от някакви висшестоящи органи, неизбежно става скучен. Ние никога не се опитваме да правим това, защото смятаме, че ще се отрази много зле на самата книга. Опитваме се да направим книга, която да се хареса на децата и по възможност, нали, да им разкаже някакви неща, които на нас ни се струват интересни и важни. И затова условно книгата е учебник, писан от децата, такъв какъвто те биха си го измислили. Но всъщност няма никакви напъни да бъде официално приета и не дай Боже, разбира се.
По-скоро, според мен, тази книга би било хубаво, ако има ефекта децата да разберат, че всъщност да учиш география не е само скучно и досадно задължение. Всъщност, ако учиш география, ще знаеш, че има различни места с различни природни дадености и с информацията от тази книга, че там може да намериш различни интересни неща, някакси да запалим по-скоро тяхната мотивация да учат, защото това, което аз виждам днес в децата, и то от доста ранна възраст, е демотивацията за учене. Просто някакси те са откъснати, тъй като образованието е много теоретично и много ограничаващо ги. Просто децата са обект на образователния процес. Те не участват в него. Докато в нашата книга децата, нашите са автори, участват в нейното написване. И това е тяхната книга. И всъщност опитваме се да им покажем, поне аз се опитвам с моята дъщеря, да им покажа, че за да се заинтригуваш от нещо, трябва и ти да си активен. Колкото и скучно да е написан един учебник. Ако имаш мотивацията да разбереш какво ти казва, той става малко по-малко скучен или малко или по-интересен, по-вълнуващ дори.
А не трябва ли в този процес да се включат и родителите, и преподавателите?
Да. Ами родители да се включват, остава и преподавателите да се включат и нещата биха били чудесни. Ами ние затова сме направили една приятелска книжка.
Тя не е учебник. Да. И може да се чете, може да не се чете.
Да.
Може какво да се пропуснахме да кажем за самата книжка?
Че
е илюстрирана от една страхотна млада.
И че всички деца от училище ме попитаха кой го е илюстрирал.
Да, Аля Марк, всъщност цялото име е Елена Маркова, е българка, която живее в Испания. Тя е много млада художничка, сега завършва там академията. И това е всъщност втората книга в живота ѝ. И тя я илюстрира по подробни снимки, които ѝ изпратихме, защото ние готвихме всичко, снимахме стъпка по стъпка и пратихме снимките, както и от местата, на които обикаляхме. Тя го нарисува наистина прекрасно, до там прекрасно, че нашата баба, като разтвори книжката и каза: "А, това момиче, откъде е виждало печката на леля ми?" И за тези кюмбета, които да, сребристи, които са
там. Да, той те видя на прабаба.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Всъщност, ако говорим за илюстрациите, това е... Книгата е така илюстрирана, че само разгръщайки я, дори без да четеш, ти пътуваш. И е направена наистина със страхотен усет към, към детайла и към конкретното нещо. Просто тя е влязла в емоцията на всяка рисунка, на всяка картина, на всяко място. Просто страхотен късмет имахме с страхотна находка като илюстратор.
Ние имахме и така, много емоционално беше да видим готовите рисунки, защото тя нарисувала включително места, които и пращахме само по снимки, които вече не съществуват.
Например, пекарната на Тумбачко в Търн.
Да, ние опитвайки се да избягаме от клишето за града, го разказахме по спомените на родителите на съпруга ми, един от които вече не е между живите, но е писал подробно описание, издирвайки снимки от Старо Търново за този бит от началото на века, който вече не съществува и не се и пази от градската управа, която е заета да строи нови руини на Царевец. Всъщност тя, Аля, в рисунките си възкреси неща, които някои от тях не съществуват, някои като баня, баш, хамам, а други са на път да бъдат загубени, защото не са ценени, като въпросната фурна на Тумбачко, която още има там навърушена, в момента отвътре изтърбушена и като нищо ще я бутнат скоро. Тя е прелесна.
Даже та ти каза, че като с мама се пенсионират, ще отидат там и ще станат Тумбачко и Тумбачка.
За силата на илюстрациите говори и това, че когато аз показах книгата още в PDF вариант, преди да е разпечатана на колегите от Италия, те, макар че не разбират български, бях толкова впечатлени от книга, толкова развълнувани, че дори един от моите колеги си сложи една от снимките, точно една от рисунките, тази от Велико Търво, на компютъра, на десктопа на компютъра, което означава, че сами илюстрациите сами по себе си са много, много въздействащи и много... Много съществена част от книгата.
Аз по едно време исках мама да ме запише на уроци по рисуване при тази художничка, обаче тя каза, че не се плаща да ме праща в Италия.
Испания.
И също.
Да не пропустим само да кажем, че книгата е по проект на програма Култура на Столична община по програмата им за развитие на детското творчество.
Това е важно.
Така че, моля всички деца, които я получат за Коледа, непременно да записват семейните си кулинарни истории, поне една рецепта от баба си. Ако могат и да я направят, ще бъде страхотно.
И да ги публикуват всъщност на сайта на Точица.
Да,
да ни ги изпращат.
Да.
И скоро може да се появи и нова книга.
Абсолютно, да.
Всъщност, ние няма да спрем с тази вкусна наука, но...
Какво?
Сега няма да издаваме бъдещите си планове, защото те ще се развият в движение и да не създаваме излишни очаквания.
Че да очакваме нови изненади,
да си оставим
проекти,
с
продукти.
Очакванията.
Нещо вкусно ще се появи отново.
Да.
Вкусната химия. Вкусната химия и вкусният немски. Защото в момента немският ми е ужасно противял.
Ами да.
Трябва да го подсладим, викаш.
Да. Вкусен немски.
Ето баба ти сега ще го подслади, като направиш толен.
Да.
Кажи, кое ти е любимото ядене на теб?
Така... Мама ще ми каже как се казват всъщност, но аз първият път, като го чух като кларинети, и от тогава го помня като кларинети, а ти ще ми кажеш как точно се казват.
Ох, чакай, че забравих какво имаш предвид.
Кларинети.
Е, нещо като брускети беше, ама какво беше? А, кростини.
Кростини. Аз съм голям фен на интелианската кухня. Много я обичам.
А можеш ли нещо сама да правиш?
Да, спагети. Значи,
Рецептата е най-проста на света. Слагате вода да се вари, слагате спагетите. После си пътете едно бръканче сос вътре. Бъркате. Готово.
Не чакаш ли първо да се сварят?
Е, да.
А водата къде отиде?
Водата се прецеща.
И слагаме готов сос.
Е, песто.
Песто.
За начало.
За начало готов сос, после и по... сложни неща.
Е, може да правиш сладкиш все пак.
И да мога да... Веднъж направих един съвсем импровизиран сладкиш, който трябваше да е бълтъчен крем. Крем обаче не се получи, защото миксера се беше развалил, тъй че го правих много шанта.
Сполучи ли се накрая?
И да, стана. Какво не се отровиха хора.
Какво ще пожелаем на всички деца и родители, и преподаватели, които ще прочитат тази книжка, а и на всички слушатели на неслучайни срещи?
Срещите им винаги да са неслучайни и винаги да са хубави и да продължават да ядат, когато им е вкусно.
Дългът към удоволствието, значи.
Справа. Дългът към удоволствието и не дългът към дългът, защото дългът към дългът значи винаги да ядеш гадните неща. От
Деси,
само от това, че някой възрастен го е направил.
Ами, това, което аз бих пожелала е хората да имат повече смелост да мечтаят и да си следват мечтите, защото и тази книга беше една такава мечта, която се сбъдна. И също така да не се страхуват от това, че мечтата им може да се развие и да ги изненада самите тях с крайния си резултат. Поне това е моя така опит от тази книга.
Ще пожелая, препоръчам да си припомнят какво не много са обичали като деца да, и да почерпят децата си с него, защото това ще бъде много важно и за самите тях. Дори децата да се намръщат, те ще запомнят по някакъв начин част от много личната история на своите родители.
И аз ме ти си обичам, дето ти си ги обичала, но Айван Хол не обичам.
И да, мисля, че личната история и личната география трябва да се споделят, че те са не по-малко важни, дори по някакъв начин по-значими от официални.
Споделянето, може би това е най-ценното.
Идват празници, да намираме повече време за децата.
Повече време за меденките. Защото аз съм много голям фен на меденките, обаче ако са малко недопечени, а не много препечени. И без фасура. И топли.
Завършва неслучайната ни среща. Говорихме си за вкусна география и за всякакви вкусни неща.
Е, не всички бяха вкусни да сме.
Благодарим много за гостоприемството.
Успех на книгата и успех на това, което ви се върти в главите.
Благодарим.
И се надявам, че ще издадете тайната съвсем скоро, за да разкажем на всички.
Ще се чуе. Ние не сме от най-скромните, когато сътворим неща, които самите ние си харесваме.
Благодаря ви. Три от четирите авторки на Вкусна география ни бяха на гости. Деси, Зори и почти 11 годишната Анна.
Ани.
Благодарим и ние. Весели празници.
И до нови неслучайни срещи.
Ще вървим напред! Ние сме света!